Ovo mavzlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-iyul, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barno Anvar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Sakkiz kundirki ochlik aksiyasini davom ettirayotgan Saodat Omonova bilan Malohat Eshonqulova sog'ligi og'irlashganiga qaramay ochlikni to'xtatmoqchi emas.
Toki maqsad muddaomiz yetmas ekanmiz, ochlik aksiyasini davom ettirishga qaror qilganmiz.
Ikki jurnalist taqdiridan tashvishlangan hamkasblari prezident nomiga ochiq xat yo'lladi.
Agar hukumat bir qanaqa aksiya bilan bog'liq bir chora ko'rishga majbur bo'ladigan bo'lsa, mana prezident eshitmagan edi. Prezident mana endi eshitdi, endi chora ko'riladi degan narsa bo'ladi.
Gulnora Karimova uchun kuylagan britaniyalik pop mashhoq Sting prezident Nazarboyev tavalludiga atalgan konsertda ishtirok etishdan voz kechdi. Rog'un suv ombori hududidan ko'chirilayotgan aholiga yetarlicha tovon puli berilmayotgani sabab Tojikistonda aksilni rog'unchilar noroziligi kuchaymoqda. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan xorijda o'zbek mardikorlarining xo'rlanayotganda O'zbekiston hukumatini ayblagan Ramziddin fikrlari.
O'zbekiston ashy 50 yil orqaga ketib qolganmiz, Stalin davrida yashaganmiz. Butun qatag'on.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-chi nevaralik bo'ldi. Kenja qizi Lola qiz ko'rdi. Havo mavjlarida ozodlik. Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Ozod ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlar taqdiridan tashvishlangan hamkasblari prezident nomiga ochiq xat yo'lladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga 8 nafar jurnalist tomonidan yo'llangan ochiq xatda konstitutsiya kafolati bo'lgan prezidentning 2 jurnalist hayoti va sog'ligi uchun javobgar ekani aytiladi. Biz jurnalistlarning chaqiriqlariga quloq tutishingizni, o'z davlati va jamiyati uchun kasbiy faoliyatini davom ettirish huquqini berishingizga chaqiramiz, deyiladi ochiq xatda. Ushbu maktub ostiga Galima Buxarboyeva, Umida Niyozova, Shohida Yoqub, Feruza Hoshimxon va Sidyanishev, Olga Fozilova, Viktor Krimzalov va Abdurahmon Tashanovlarning imzo chekkani aytilmoqda. Jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar esa 8 kundirki ochlik aksiyasini davom ettirmoqdalar.
To'g'ri, holdan toydik. Lekin shunday bo'lsa ham, toki maqsad muddaomiz yetmas ekanmiz, ochlik aksiyasini davom ettirishga qaror qilganmiz.
Dedi Malohat Eshonqulova ushbu ikki jurnalistning holatidan hikoya qiluvchi video lavha www.ozodlik.org veb-saytida. Marhamat qiling. Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha boshqarmasi direktori Lori Bristow 2 kunlik safar bilan O'zbekistonga bordi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida bo'lgan Buyuk Britaniya mulozimi vazirlik rasmiylari bilan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar hamda hamkorlikni kuchaytirish masalalarini muhokama qilgani aytilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida keltirilgan xabarga ko'ra, Lori Bristow safar chog'ida O'zbekiston Oliy Majlisi Senati hamda inson huquqlari bo'yicha milliy markazida ham bo'lgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kichik qizi Lola Karimova Tillayeva farzandlik bo'ldi. Bu haqda uning shaxsiy veb-saytida berilgan kichkina xabarda bu 3-chi farzand ekani aytiladi. Bizning oilamizga jajjigina qizalog'imiz Safiya qo'shildi va biz bu quvonchli yangilik bilan ulashishdan benihoya mamnunmiz, deyiladi lolakarimova.com veb-saytida. Lola Karimova Tillayevaning qolgan 2 farzandi haqida uning shaxsiy sahifasida hech qanday ma'lumot berilmagan va shu vaqtga qadar ham opasi Gulnora Karimovadan farqli ravishda Lola Karimova Tillayevaning oilasi haqidagi ma'lumotlar keng jamoatchilikka mavhum qoladi. Britaniyalik pop xonandasi Sting prezident Nazarboyev tavalludiga atalgan konsertda ishtirok etishdan voz kechdi. Rasman Ostona shahri kuniga bag'ishlangan bu konsertda britaniyalik pop musiqachisi Stingning ishtirok qilishi tantana dasturiga kiritilgan edi. 3-chi yil kuni Sting konsert tashkilotchilariga texnik sabablarga ko'ra Ostonaga bora olmasligini bildirgan, ammo xonandaning rasmiy saytida Qozog'istonning Oqtou shahrida neftchilar ish tashlagani va Nazarboyevning hukumati norozilar hamda kasaba uyushmasi faollarini qisuvga olgani bois konsert qoldirilgani haqida ma'lumot berilgan. Bu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Bugun Haga tribunalining navbatdagi sud majlisiga keltirilgan Ratko Mladich sudyaga gap tashlagani uchun sud zaldan chiqarib yuborildi. Sudyaning so'zi Mladich tomonidan takroriy ravishda bo'linavergani va buni to'xtatish talabi bir necha bor inobatga olinmagandan so'ng Hagadagi mahkamaga raislik qilayotgan sudya Alfons Orie Ratko Mladichni sud zaldan chiqarib yubordi.
Mr. Mladic, the court orders that you be removed from.
Janob Mladich, sud zalini sud sizni sud zalidan chiqib ketishingizni buyuradi, dedi sudya Alfons Orie. Mladich sud taqdim etgan advokatlarni rad etgan va bugungi mahkama avvalda ham o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmasligini takrorladi. 69 yoshli sobiq serb generali 1990 yillardagi Bosniya urushi davrida Srebrenitsa shahridagi 8000 musulmon asosan erkaklar va yosh bolalarni qatlom qilganlikda ayblanmoqda. Ratko Mladichning o'zi 11 modda bo'yicha unga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagan. 16 yillik qidiruvdan so'ng u shu yil may oyida hibsga olingan edi. Suriyaning shimol-g'arbidagi Qifar Ruma shahrida kamida 6 kishi tanklar o'qidan o'lgani haqida xabarlar kelmoqda. Bir necha kundirki hukumat qo'shinlari mamlakatning Turkiya bilan chegaradosh ushbu tumanda aholi noroziligini bostirishga urinmoqda. Shuningdek, bugun Xama shahri yaqinida ham muxolifatning 20 ga yaqin tarafdori hibsga olingani haqida huquq faollari xabar berdi. O'tgan juma kuni bu shaharda juma namozidan so'ng 300 ming kishilik norozilik namoyishlari o'tkazilgan edi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda ana shu namoyishlardan ayrim lavhalar paydo bo'ldi. To'rt oydirki Suriyada prezident Bashar al-Asadning iste'fosi so'ralgan namoyishlar davom etmoqda. Huquq faollari bergan xabarlarga ko'ra, bu muddat ichida 1400 dan ortiq odam repressiya va hukumat qo'shinlari hujumlari chog'ida qurbon bo'lgan. Tailandda Yinglak Shinawatra yetakchiligidagi muxolif partiya parlament saylovida g'alaba qozondi. Xabarlarga ko'ra, Shinawatraning partiyasi parlamentdagi o'rinlarning 60%ini qozongan va mamlakatdagi 5 partiya bilan birlashib koalitsiya tuzishni rejalamoqda. Amaldagi bosh vazir Abxit Vichachiva o'z mag'lubiyatini tan oldi. Endilikda Tailandning ilk bosh ayol bosh vaziri bo'lishi kutilayotgan 44 yoshli Yinglak Shinawatra hozir quvg'inda bo'lgan sobiq bosh vazir Taksin Shinawatraning singlisidir. Yakshanba kungi saylovda g'alaba qozongan muxolif partiya 2006 yilda Taksin Shinawatrani ag'darib hokimiyatga kelgan harbiylar o'rnini egallaydi. Hozir quvg'inda bo'lgan Taksin Shinawatra tez orada Tailandga qaytishni rejalayotganini aytmoqda. Tailanddagi siyosiy vaziyat keyingi bir necha yil ichida nobarqaror bo'lib kelayotgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sochida borayotgan NATO Rossiya kengashi navbatdagi so'zlashuvlari kutilgani kabi yengil kechmayotganini aytmoqda. Rossiya vaziriga ko'ra, NATO Liviyada olib borayotgan harbiy amaliyotlar va AQShning Yevropadagi davlatlarda raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimini yaratish istagi borasida mavjud kelishmovchiliklar bunga sabab bo'lmoqda. NATO rahbari Anders Fog Rasmussen esa bugungi yig'ilishni ochib berar ekan, Rossiya va NATO rahbariyati o'rtasida o'tgan yil noyabr oyida bo'lgan uchrashuvdagi va'dalarni eslatdi.
In Lisbon we sent a strong signal by
Lissabonda biz raketa hujumidan mudofaa tizimi bo'yicha hamkorlikka oid yangi imkonlarni topishga qaror qilganimiz haqida jiddiy ishoratlar bergan edik. Bu yerda esa qator vazifalar nazarda tutilgan edi hamda biz tezkor natijalardan ko'ra yaxshi natijalarga erishish zarur ekanini anglagan edik. Biz hozir shu ruhda davom etishimiz va 29 a'zo davlatning xavfsizligini saqlash bo'yicha xavotirlarni hisobga olishimiz kerak, dedi NATO bosh kotibi. Ayni paytda NATO Rossiya so'zlashuvlari doirasidan tashqarida ikki tomonlama so'zlashuv o'tkazgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Janubiy Afrika prezidenti Yakob Zuma NATO yetakchiligida Liviyada borayotgan harbiy amaliyotlarga tanqidiy munosabat bildirilgani ham xabar qilinmoqda. Shuningdek, bugun Liviyada isyonchi guruhlar Qaddafi qo'shinlariga qarshi yangi harbiy yurishni boshlash harakati degan haqida ham xabar olindi.
Anonvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, siz Ozodlik Mobi yordamida Ozodlik saytiga mobil telefonlaringiz orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Sakkiz kundirki ochlik aksiyasini davom ettirayotgan Saodat Omonova bilan Malohat Eshonqulova sog'ligi og'irlashganiga qaramay ochlikni to'xtatmoqchi emas. Jurnalistlar taqdiridan tashvishlangan hamkasblari prezident nomiga ochiq xat yo'lladi. Gulnora Karimova uchun kuylagan britaniyalik pop-mashshoq Sting prezident Nazarboyev tavalludiga atalgan konsertda ishtirok etishdan voz kechdi. Rog'un suvombori hududidan ko'chirilayotgan aholi yetarlicha tovon puli berilmayotgani sabab Tojikistonda aksil rog'unchilar noroziligi kuchaymoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-chi nevaralik bo'ldi. Kenja qizi Lola qiz ko'rdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
8 kundirki Toshkentda 2 jurnalist Saodat Omonova bilan Malohat Ishonqulovalarning ochlik aksiyasi davom etyapti. Ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlar taqdiridan tashvishlangan hamkasblari prezident nomiga ochiq xat yo'lladi. O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkazgani uchun qariyb 3 million so'm jarimaga tortilgach, aksiyani u o'z uyida davom ettirishga qaror qilgan 2 jurnalist prezident Karimov bilan uchrashuv belgilanmaguncha o'z aksiyalarini to'xtatish niyatida emaslar. Hamkasbim Basira telefon orqali jurnalistlar holidan xabar oldi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga 8 nafar jurnalist tomonidan yo'llangan ochiq xatda konstitutsiya kafolati bo'lgan prezident 2 jurnalistning hayoti va sog'lig'i uchun javobgar ekanligi aytiladi. Biz ularning chaqiriqlariga quloq tutishingizni, o'z davlati va jamiyati uchun kasbiy faoliyatini davom ettirish huquqini berishingizga chaqiramiz, deyiladi ochiq xatda. Mazkur xatni imzolaganlar orasida Galima Buxarboyeva, Umida Niyozova, Shohida Yoqub, Firuza Hoshimxonova, Sid Yanishev, Olga Faz Viktor Kirmzalov va Abdurahmon Tashanovlar bor. Toshkentlik huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov ushbu murojaatnoma prezidentga yetib boradi degan umidda.
Agar hukumat bir qanaqadir aksiya bilan bog'liq bir chora ko'rishga majbur bo'ladigan bo'lsa, mana prezident eshitmagan edi. Prezident mana endi eshitdi, endi chora ko'riladi degan narsa bo'ladi. Lekin aslida mana eshitgan bo'lishi ham mumkin. Shu nuqtai nazardan Toshkentning ikkita yuzi deganda xuddi hozirgi bir shunday vaziyat.
Dedi toshkentlik huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov. Unga ko'ra O'zbekistonda jurnalistlarning norozilik namoyishlari ilgari ham bo'lgan. Biroq jurnalistlar orasida ochlik e'lon qilish ilk bor kuzatilayotgan holatdir.
O'shaning uchun hozir o'zbek jurnalistlarining ichida, mahalliy matbuotchilarning ichida har xil kayfiyat bor. Kimdir masalan buni mohiyatiga yetib bormaydi, xuddi kishilar bilan kulib, qanaqadir uni bir nojiddiy qabul qilib, o'zini bir maynavatchiligini ko'rsatadi. Ikkinchi tomon ularga achinish bilan qaraydi. Uchinchi tomon uni o'sha norozilikligini qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, har holda masalan bir yoniga borib sherik bo'lmasa ham, ma'nan, ruhan ularni qo'llab-quvvatlashga intiladi.
Deydi huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov. Tashanov aytib o'tgan jurnalistlardan biri ochlikni davom etayotgan Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalarga 3 iyul oqshomida qo'ng'iroq qilgan ekan.
Kutilmaganda kechqurun O'zbekiston Meteorite kompaniyasining axborot dasturidan hamkasbimiz qo'ng'iroq qilib qoldi. Endi u kishining xavfsizligi nuqtai nazaridan ism sharifini aytishim shart emas deb o'ylayman. Qizlar, sizlar tomondamiz, hamisha sizlar tomonda bo'lganmiz. Biz erkaklar, erkak kishi telefon qildida, biz erkaklar qilmaydigan ishni qildilaringiz, irodalaringizga qoyilmiz. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, televideniyada hamma ruhan sizlar bilan, lekin hamma o'zidan, bola chaqasidan xavotir olib, ertaga ishsiz qolishdan xavotir olib, ichidagini tashqarisiga chiqara olmaydi. Shuni bilib qo'yishlaringiz istardim deb kechatir hamkasbimiz telefon qildi. Ancha mana shu sizlardan xursand bo'lib qoldik.
Deydi jurnalist Malohat Ishonqulova. 8 kundan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan Malohat Ishonqulova o'zi va Saodat Omonovaning sog'ligi haqida ham so'zladi.
Kecha umurtqa tog'onim og'ridi. Nimaga og'riyapti? Bir ko'ringlar-chi desam, uchta qanaqadir oqish-oqish bo'lib bo'rtib chiqibdi. Umurtqa tog'onasida shish paydo bo'libdi deyishganiga yana bir xavotir oldim sog'ligimdan. Yana skor tez yordamga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Tez yordam shifokorlari kelishdi, ko'rishdi, tekshirib. Keyin aytishdiki, nima yelizakda qolgansiz, opa, qo'rqmang. Ozroqqina shamollash bor orqangizda, umurtqa pog'onangiz atrofida. Shundan bit kremini olib, nima surtib tursangiz yaxshi bo'lib ketasiz deb ketishdi. Shu og'riq qolgan yo'q, ertalab kecha davom etgani uchun jaynim o'zimizga bir yaqinroq bir shifokorga olib borib keldilar bugun. Ular ham ko'rib, o'sha tez yordam shifokorlarini gaplarini takrorlashdi, ta'kidlashdi. Sodatdan ertalabdan buyon holsiz bo'lib yotibdi.
Deydi 8 kundan buyon faqat suv iste'mol qilayotgan jurnalist Malohat Ishonqulova. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining sobiq muxbirlari Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova 27-iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasini o'tkaza boshlagach, militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, 3 million so'm jarimaga tortilgan edi. Shundan so'ng ochlik aksiyasini o'z uylarida davom ettirishga qaror qilgan jurnalistlar prezident Islom Karimov bilan uchrashish imkoni berilmagunicha o'z aksiyalarini to'xtatmasliklarini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Omonova bilan Malohat Eshonqulovalar televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yili 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar kanali rahbariyatini sudga berdi. 31 may kuni Shayxontohur tumanlari orasida 2 jurnalistning ishdan bo'shatilganini qonuniy deb topib, Yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga hukm chiqardi. Hozirda 2 jurnalistning mazkur hukm yuzasidan apellyatsiya arizasi topshirgani aytilmoqda. Umuman ozodlik ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlar holini, taqdirini kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston mintaqa qolaversa xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklarini Ozodlik bilan birgalikda kuzatishda davom etasiz deb umid qilamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Gulnora Karimova uchun kuylagan britaniyalik pop musiqachi Sting Nazarboyev uchun kuylamoqchi emas. Xalqaro amnistiya faoli pop mashhur Sting Astanada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev tavalludiga atalgan konsertda ishtirok etishdan voz kechdi. Rasman Astana shahar kuniga bag'ishlangan bu konsertda britaniyalik pop musiqachi Stingning ishtirok qilishi kerak edi. 3-iyul kuni Sting konsert tashkilotchilariga texnik sabablarga ko'ra Astanaga bora olmasligini bildirdi. Ayni paytda Stingning rasmiy nashrida Qozog'istondagi repressiyalar bois konsert qoldirilgani haqida ma'lumot berildi. Ayni mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Nashrga ko'ra, Amnesty International Stingga Oqtoydagi neftchilar ish tashlagani va Nazarboyev hukumati norozilar va kasama uyushma faollarini qisuvga olgani haqida xabar bildirgan. Bu qissadan hissani chiqargan mashhur Nursulton Nazarboyev tug'ilgan kunida ashulla aytmaslik qaroriga kelgan. Bu qarorni o'z nashrida izohlagan Sting, qozoq neftchilari va ularning oilasi bizning qo'llovimizga va ommaviy axborot vositalari e'tiboriga muhtojdir. Bu e'tiborimiz ijobiy o'zgarishlarga bo'lgan umidimiz inikosidir deb yozdi.
Люди, которые приглашают такого человека, как Стинга.
Стингнинг Остонада қўшиқ айтиши Назарбоев сиёсатини мақуллаганлик мужасини берган бўлар эди, дейди Австриядаги музыка тадқиқотчиси Герман Попов. 30 йилдан бери Amnesty International фаоли бўлган ва Бразилияда ўрмонлар кесилмасин деб пикетларга чиққан Стинг шуури 2009 йил ноябр ойида Ўзбекистон президентининг қизи Гулнора Каримова дилхушлиги учун куйлашга халақ бермаган эди, дейди Попов.
Из-за того, что капиталистическое буржуазное, то, что называлось в советское время искусство, оно настолько
Guardian nashrining yozishicha, O'zbekiston prezidentining qizi Stingni Toshkentga olib kelish uchun 2 million funt sterling atrofida pul to'lagan. Musiqa tadqiqotchisi German Popov nazarida, bashanglarning bunday ko'ngil xushligi o'zbeklar uchun qimmatga tushmoqda.
Это чудовищно. Это говорит о том, что такие мещане, достигшие власти, и они говорят только о своей культуре, о помощи, о поднятии достояния народной культуры, а сами готовы...
Bu dahshat. Bu o'z xalqini pisand qilmagan meshchanlarning hokimiyatga erishgandan keyin qilayotgan ko'ngil xushligini faqat shu kalima bilan izohlash mumkin. Ular bir qarasangiz, milliy musiqa rivoji, ma'naviyat haqida gapirishadi. Amalda esa Stingga o'xshagan g'arb otarchilarining 2 soatlik xonishiga ulkan pullarni to'lashadi. Bu pullar xalq musiqasi rivoji uchun sarf bo'lishi mumkin edi. Men Markaziy Osiyoda ko'p sayohat qilganman. Ovloq hududlarda talantli musiqachilarning nochor turmushiga guvoh bo'lganman. Xarob bo'lgan musiqa maktablari, binolari buzilayotgan konservatoriya fonida Karim va xonimning Stinglar uchun xotamtoyligi men uchun dahshat kabi tuyuladi.
Я путешествовал по Средней Азии, я видел, как традиционные музыканты, люди из аулов, из кишлаков, национальные музыканты, они как бы нуждаются, это нищие люди.
Musiqa tadqiqotchisi German Popov aytgan mazmundagi tanqidlar g'arb matbuotida paydo bo'lgandan keyin Sting rasmiy Toshkentdan masofalashdi. Braziliya o'rmonlarini saqlab qolish uchun kurashgan jahon yulduzi 2009-yilning 17-oktyabrda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tashkil etgan Toshkentdagi Style Uz modalar haftaligida konsertdagi ishtiroki uchun 200 lamachi nomini oldi. Sting o'z dushmanlarini suvda pishirgan diktatorning qizi uchun kuylaydi deb atalgan Daily Mail gazetasining 21-fevral sonida bosilgan maqolada inson huquqlari himoyasi bilan tanilgan britaniyalik qo'shiqchi o'z obro'siga jiddiy putur yetkazgani aytiladi. Daily Mail Alga intervyu bergan Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Greg Murray Stingni 200lamachi deya atadi. U yerda rejim hukmronligini bilmaslik uchun o'ta nodon bo'lishi lozim edi. Uning huquq va ekologiya himoyasidagi faoliyati go'yo bir tutun kabi tarqab ketdi dedi Murray. Greg Murray fikrini rivojlantirgan musiqashunos German Popov Sting O'zbekistondagi konsertdan xulosa chiqarmaganini aytadi. Agar u xulosa chiqarganida, xulosa qilganida edi, Nazarboyev tavallud kuniga atalgan konsertga boshidanoq rozi bo'lmas edi. Popov nazarida Stingning keyingi pushaymoni o'ziga dushman bo'ldi.
2009-yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shaxsan mehmoni bo'lgan Sting keyinchalik huquq himoyachilari britaniyalik mashhur rok qo'shiqchisi bo'lgan Stingdan O'zbekiston prezidenti qiziga konsert berib orttirgan pullarini xayrli ishlarga sarflashni talab qilishgan va Sting ayni ish orqali ya'ni mana shu Gulnora Karimovadan olgan pullarini xayriyaga sarflash orqali o'z obro'sini tiklab olishi mumkinligini ta'kidlagan edilar. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ravon suv ombori hududidan ko'chirilayotgan aholiga yetarlicha tovon puli berilmayotgani sabab Tojikistonda aksil rog'unchilar noroziligi kuchaymoqda. Ayni mavzuga bog'liq tafsilotlar bilan mikrofon oldida Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Hali shora davridayoq rog'un suv ombori tushadigan hudud, ya'ni Nurobod va Rog'un tumanidagi qishloqlardan 30 ming kishi ko'chirilishi rejalashtirilgan edi. Lekin Tojikistondagi huquq faollariga ko'ra, hukumatning aholini ko'chirish dasturida mavjud ayrim chekanliklar sababli ko'pchilik oilalar o'z yashash joylarini tark etishdan bo'yin tovlamoqda. Huquq faollari mahalliy aholini ko'chirishda rasmiylar xalqaro me'yorlarga amal qilishi zarurligini ta'kidlamoqdalar. Nurobod va Rog'un aholisini ko'chirish bo'yicha monitoring o'tkazgan Dushanbedagi inson huquqlari bo'yicha byurosi vakilasi Taxminat Jo'rayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, hukumatning fuqarolar mulki uchun ajratgan kompensatsiyasi miqdori ozligi ko'pchilikning noroziligiga sabab bo'lmoqda ekan. Aholi uylariga bundan bir necha yil avval narx belgilangan edi. Nurobod va Rog'un aholisi bilan muloqotlarda ularni aynan mulk uchun tovon to'lash masalasi tashvishga solayotgani ma'lum bo'ldi. Ular hukumat ajratgan pulga hatto bir xonali uy ham qura olmasliklaridan shikoyat qilishdi. Dedi Dushanbedagi inson huquqlari bo'yicha byurosi rasmiysi Taxminat Jo'rayeva. Jo'rayeva xonimning aytishicha boshqa bir muammo hukumat kompensatsiyasi aholiga 4 bosqichda berilayotgandadir. Jo'rayevaga ko'ra, ko'chirilayotgan oilalarga beriladigan tovon puli miqdori 70 ming somonidan 200 ming somonigachadir, yoki 14 mingdan taxminan 40 ming AQSh dollarigacha. Ma'lum bo'lishicha, respublikaning boshqa hududlariga ko'chib o'tayotgan oilalarga avval shu pulning 40% qolgan qismi esa ma'lum vaqtdan keyin beriladi. Bu o'z navbatida aksariyat oilalar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Mikrofonga gapirishni istamagan Sichroq qishlog'ida yashovchi Davlatoy hukumatning ko'chirish dasturidan norozi ekanini aytdi. Masalan, qachon ko'chamiz, qanday va qayoqqa ko'chamiz, buni hech kim bizga tushuntirib bermayapti. Undan tashqari, ajratilgan mablag' qismlarga bo'lib berilar ekan. Bu eng katta muammomiz. Hozirgi narxlarni qarang. 20-30 ming dollarga uy qurib bo'ladimi? Umuman aytganda huquqlarimiz poymol qilinayotgani alam qilyapti, deydi Sichroqlik Davlatoy. Uning gapiga qaraganda, yashash joylarini tashlab ketishni xohlamayotganlarning aksariyati keksa yoshdagi kishilardir. Davlatoyning aytishicha, to'g'on qurilgach, ota-bobolari va jigarbandlari yotgan o'nlab qabriston gaz suv ombori tagida qolib ketishni istamayotgan mahalliy aholi rog'un qurilishiga qarshi chiqmoqda ekan. Mustaqil tahlilchilar fikricha, aholisining qariyb 98% musulmon bo'lgan Tojikistonda ajdodlar ruhiga hurmatsizlik jamiyat noroziligiga turtki bo'lishi mumkin. Dushanbedagi inson huquqlari bo'yicha byurosi vakillasi Jo'rayeva xonim o'z tashkiloti mahalliy aholini ko'chirish bilan bog'liq muammolarni kuzatib borishni va bu muammolarni bartaraf etish uchun esa tegishli tashkilotlarga rasman murojaat qilishini qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, Rog'in qurilgach gaz suv ombori tagida qolib ketishi aytilayotgan hudud aholisini ko'chirish tadbiri 2009-yilda boshlangan edi. Hukumat rejasiga ko'ra 2015-yilgacha Rog'in va Nurobod tumanlaridagi 63 ta qishloqdan 4726 oila, aniqroq aytadigan bo'lsak, 30 ming tojikistonlik mamlakat janubidagi Dang'ara, Darband va O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda tumanlariga ko'chirilishi lozim. Jahon banki mas'ullari rasmiy ma'lumotlarga tayangan holda 2009-yili bu hududdan 600 oila va 2010-yilda esa 1000 oila ko'chirilganini aytadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa aholi faqat hujjatlarda ko'chirilgan bo'lib, aslida ular o'z yashash joylarini hali hanuz tark etgani yo'q. Biroq bu ma'lumotlarni tasdiqlamagan Nurobod tuman hukumat rasmiysi Dodorjon Jobirov 2009-yildan shu kungacha taxminan 700 oila respublikaning xavfsiz hududlariga ko'chirilganini bildirdi. Nurobod, Chorsada, Saripul va Aligalabon qishloqlaridan 700 oilani Dang'ara, Tursunzoda va Rudaki tumanlariga ko'chirdik. Bu oilalarga allaqachon yer bo'lib berilgan. Dang'arada 140 oila yangi qurilgan uylarda yashayapti. Tursunzoda tumanida esa 30dan ortiq yangi uylar qurildi. Hozirda ana shu yangi bunyod etilgan mahallalar infrastrukturasi borasida ishlar qizg'in ketyapti. Berikan Dodarjon Jobirov. Rog'in atrofidagi aholini ko'chirish dasturi bo'yicha hukumat barcha zarur choralarni ko'rganini ta'kidladi. Dunyodagi eng yirik gidroinshootlardan biri sanalgan Rog'in GESning ilk poy devori o'tgan asrning 80-yillarida qo'yilgan. Yiliga 3.6 megavat elektr energiya ishlab chiqarishi aytilayotgan GES loyihasining umumiy qiymati 2,5 million AQSh dollariga tengdir. GESning to'g'on balandligi 335 metr bo'lib, u dunyodagi eng baland to'g'onlardan sanaladi. Tojikistonga qo'shni O'zbekiston Rog'in qurilishiga ochiqdan-ochiq qarshilik qilib keladi. O'zbekiston rasmiylari va ekologlariga ko'ra, GES to'g'oni shu balandlikda qurilsa, mintaqaga tuzatib bo'lmas ekologik ziyon yetkazadi. Boshqa tomondan bu balandlikdagi to'g'on kuchli yer silkinishiga bardosh bera olmaydi. Natijada Tojikiston dohil mintaqa mamlakatlarining bari suv tagida qolib ketadi. Ammo tojik rasmiylari bu o'zbekistonliklarning fantaziyasi ekanini ta'kidlab keladi. Nihoyat ikki qo'shni o'rtasidagi uzoq tortishuvlardan so'ng Jahon banki O'zbekistonning Rog'in GES loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishiga oid talabini qondirdi va 2010-yilda Tojikiston tomoni bilan bu borada o'zaro shartnoma ham imzoladi. Ayni paytda Jahon banki moliyaviy ko'magida o'tkazilayotgan xalqaro ekspertiza natijalari 2012-yil boshida e'lon qilinishi aytilmoqda. Biroq xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilinmay turib, Tojikiston hukumati yana yangi muammolarga duch kelayotganini kuzatiladi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, Tojikiston hukumati mamlakat ichkarisidagi aksel rog'uncha talablarini xalqaro me'yorlar talabi darajasida bajarmasa, xalqaro hamjamiyat oldida obro'si tushib ketishi tabiiy. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukuni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu. Oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qozog'istonning Olmaota shahrida mehnat qilayotgan asli namanganlik Isoqchan akaning aytishicha, shukurlarda Namanganda un va bug'doy tanqisligi kuzatilmoqda.
Hozir meni bu yerga kelganimga 1 yil bo'ldi-da. Men yaqinda 1 hafta bo'ldi O'zbekistonga borib keldim-da o'ya. Bitta press 4 ming so'm somon, bug'doy yo'q, so'rasaz.
Bu Namangandagi vaziyatmi?
Ha, magazinda un yo'q, pul bor, un yo'q. Uni o'lib bolachaqaga tashlab kelaylik desak, magazinda un yo'q, pul bor. Endi bu yerda ishlaymiz-ku. Borsak un yo'q. Tegirmondagi unlar 1300 so'm, 1400 so'm. Bug'doyi tagi yo'q. Magazinda yo'q. Tegimanda qimmat 1300 so'm. Endi qana qilib yashab bo'ladi? 1 kilo 200 gram kishi boshiga 1 oyga 11 yapti magazinda. O'sha ham vaqtida bermayapti. Tegi yo'qmish.
Tirikchilik qanaqa bo'lyapti? Un bo'lmasa yeb ichish.
sürüştürsem şimdi uçaske ölüşken, şu uçaske de buğday sepişken, özü hamı buğday sepken, uçaskesi yok odamla şimdi bundan kadar kıymetliğe bulsam ölüp trinçili kılıyorken adamda şuna kadar kola kışot vaziyat şuna takız okup koptu özü.
Bu asli namanganlik va ayni paytda Qozog'istonning Olmaota shahrida mehnat qilayotgan Isoqchan aka fikrlari edi. Isoqchan aka yaqinda, ya'ni bir hafta avval Namanganga borib kelganini va u yerda un bilan bug'doy bilan bog'liq vaziyatni kuzatganini va ayni paytda Namanganda un va bug'doy tanqisligi kuzatilayotgani haqida gapirdi. Aziz tinglovchi, erkin mikrofonga bo'lgan boshqa qo'ng'iroqlar bilan hozir qisqa bir e'londan so'ng, aniqrog'i so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirganimdan so'ng yana erkin mikrofon rukniga qaytamiz. Ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlar taqdiridan tashvishlangan hamkasblari prezident nomiga ochiq xat yo'lladi. Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha boshqarmasi direktori Lori Bristow 2 kunlik safar bilan O'zbekistonga bordi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kichik qizi Lola Karimova Tillayeva farzandlik bo'ldi. Britaniyalik pop xonandasi Sting prezident Nursulton Nazarboyev tavalludiga atalgan konsertda ishtirok etishdan voz kechdi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, erkin mikrofon ruknini davom ettiramiz. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida yashovchi Ramziddin hozirda Moskva shahrida mehnat qilyapti. Ramziddin bugungi kunda o'zbek muhojirlarga nisbatan xorijda past nazar bilan qaralishida O'zbekiston hukumatini ayblaydi.
Xo'rlanib ketyapmiz-da, shu o'zbekligimiz deb bilasizmi? Endi qarang-da, mana boshqa millatlarni qarang-da, qanaqa yurishibdi-da, bizani qarang. Avvalan borma ketishimizdan boshlayman-da. Qozog'iston anaqasidan o'tib ketyapmiz-da, Toshkent. Toshkentdan chiqib ketyapmiz. Qozog'iston chegarasidan. Ko'rsangiz bizani endi haligi tamojniy degilar mana bu chegarachilarni ko'rsangiz muomalasini endi. Shunchalik xo'rlanibchi, bizani o'zbekligimdan pushaymon yevordim-da, bilasizmi, mana shu bolamdan turib. Shunchalik itdek qilib tashlashyapti-da, o'tib ketayotganimizda. Bizanima bitta bizanimas boshqalarni ham deman o'tib ketayotganlar. Qozog'istonga o'tsak g'indimayapti-da. Qozog'lar o'zi bemalol yurtdi. Nimaga shuni qatnashini qiladi bizga davlat? Men tushunmayman. Shunchalik bizani davlat o'zini millatiga bir qanaqadir hurmat degan narsa yo'qmi deb o'ylayapman-da, bilasizmi? Misol olib qarang-da, militsiyadan qoch-qoch qilib bizni balkondan qarab turamiz-da. Bilan muomalasini o'zbekligi. Qochqari militsiyalardan u yoqqa qochadi, churki, barani, yana chorni, mana shunaqa qilib tashlashadi. Lekin tojiligi munchalik emas-da. Hozir kim bo'l erkaklarimiz o'zbeklarni? Kimni bilishadi chetda, bilasizmi? Qul deyishadi. Xotin qizlarimizanichi foxsha deyishadi, bilasizmi? To'ppa-to'g'ri, lekin bu o'sha foxshalar hamchi majburlikdan chiqib ketgan. Qoralashib bilishadi anti o'tirib olishi. Harom yeyapti deyishadi. O'zlari tepada o'tirib olib harom yeyishmayaptimi? Qora olib harom yeyishyaptimi? Dang'illim o'tkazgalarni solib.
Ramziddin, nima uchun endi shu chetda mana Rossiyada shu boshqa millatlarga nisbatan shu o'zbek mehnat muhojirlariga nisbatan shu bir aytganingizdek past nazar bilan munosabat shakllandi?
Chunki bizani hukumatchi, shunaqa qaraydi, bilasizmi? Mana o'zi kulta izdivatsiya qilgandan keyin qanishni boshqalar ham izdivatsiya qiladi. O'zimizdan hukumat mana shunaqa qilgandan keyin O'zbekistonda masalan buna gapirib bo'lmaydi. Mana 50 yil orqaga ketib qolganmiz, Stalin davrida yashayapmiz. Hozir butun qatag'on bitta gapirsa сразу vohobiy qilib yuboradi. Muda bo'lib qolgan hozirgi hukumatni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qildi yoki podstava qilib narkoman qilib yuboradimi? Lubo odam manman degan odamni ham tiqib yuborsa bo'ladi. Odamchi jonga tegib ketdi. Manichi vazmojnostim bo'lganlarchi shu pasportni yirtib o'sha nalogiy degilik basharasiga yotgan bo'lardim. Просто vazmojnostim yo'q. Man unaqa vohobiy bo'lsin yoki xalifalik bo'lsin deyotganim yo'q. Chestni demokratik davlat bo'lsin, ozod bo'lishimizni xohlayman. Mana normalni yurtib o'tdi o'rislar. Qozog'istondan o'tib keldi qozoqlar normalni yurtib olib qanaladi. Nimaga bizga mana shunaqa yurtimiz deb?
yashamaymiz. Haqiqat umuman yo'q O'zbekistonda. Tepada o'tirganlarchi, mana shu zakonlarni bu o'zi uchun emas, mana shu qora xalq uchun qilib qo'yishgan. O'zlari umuman bu konstitutsiyaga rioya qilishmaydi. Ko'rmayman-da, itlarning huquqi bor, bilasizmi? Itlarning huquqi bor bo'ldi. Bizda-chi, shu itlarning huquqi yo'q. Yo'q huquqi bizda. Umuman haqqimizdan talab qila olmaymiz biz O'zbekistonda.
O'zbek hukumatı o'z xalqini xo'rlayapti deya qo'ng'iroq qilgan bo'stonliqlik Ramziddin fikrlar edi. O'tgan juma kuni Ozodlikning bahs maydoni eshittirishida Toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov bilan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati faoli Ismoiljon Dadajonov o'zaro bahslashgan edi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning aksari ushbu bahs maydonida ko'tarilgan mavzuga o'z munosabatlarini bildirayaptilar. Jumladan Sirdaryolik Bobur aka fikrlari.
Men shu Said Ahmedovga bir nechta gaplarni aytmoqchiman. Men u kishini aytgan gaplarini bir paytida yozib oldim. Birinchidan u O'zbekiston muxolifatidan Erk demokratik partiyasining raisi Salay Madaninovga, ya'ni Muhammad Solihga juda katta bir tuhmat gaplarni gapirib, u kishini millatchilikda aybladi. Janob Said Ahmedov, siz shuni bilib qo'yingki, Muhammad Solih o'zbek xalqini buyuk farzandi, Xudo tomonidan 28 million uxlab yotgan, ko'zi ko'r bo'lib qolgan xalqni uyg'otish uchun dunyoga kelgan shaxs. U hatto o'zi uchun ham tug'ilmagan. U 20 yildan beri ozodlik kurashiga, o'zbek xalqining ozodlik kurashiga rahbarlik qilib kelyapti. Muhammad Solih bu missiyasini bajarmas ekan, oxirigacha kurash olib boradi. Buni siz yaxshi bilib qo'ying. Ikkinchisi, siz muxolifatchi do'stlaringizni vatan xoinligida aybladingiz, vatan gado dedingiz, siz xoinlarsiz dedingiz. Endi bilib qo'ying, Turkiyaning mashhur shoiri Nozim Hikmat shunday degan: ha, men vatan xoiniman, siz vatanparvar bo'lsangiz, agar vatan sizning uy mulkingiz bo'lsa, agar vatan sizning kassalaringizda, chek daftarchalaringizda bo'lsa, agar vatan sizning manfaat va oyliklaringiz bo'lsa, uch ustunda bosh harflar bilan yozing: men vatan xoiniman. Aslida Said Ahmedov vatan xoinlari bu siz va sizga o'xshagan odamlar. Sizlar O'zbekistonni butun mol-mulkini sotib tugatib bo'ldilar, endi vatanni qashshoq qildingiz. Ikkinchisi, siz O'zbekiston prezidenti va hukumatini Andijon voqealarida to'ppa-to'g'ri bostirdi deb aytdingiz. Bilib qo'ying, Andijonda yuzlab, balki minglab begunoh odamlar o'ldirildi, homilador ayollar o'ldirildi, yosh bolalar o'ldirildi. Ikkinchisi, muxolifatga vatandan chiqib ketgan birodar aka-ukalarimiz, opalarimiz, singillarimiz, ular majburiy ravishda vatanni tark etishgan. Bugungi sistema, bugungi tuzum, bugungi hokimiyat ularni vatandan chiqib ketishlarini majbur qilishib, ularning yashash huquqini tortib olishga, chunki ular juda qattiq ta'zir tahdidlariga duchor qilindi. Siz o'zingizning o'sha bas maydonda aytgan gaplaringiz bilan o'zingizning tushunlarnidir nog'orasiga o'ynayotgan ekanligingizni yaqqol ko'rsatib qo'ydingiz. Sizga o'xshagan odamlar O'zbekistonning taraqqiyotini, rivojlanishini arqaga tortyapti. Ular qotqinlardir.
Sirdaryolik Bobur aka fikrlari edi. Buxorolik Jamshid aka esa bahs maydonida o'z fikrlarini bildirgan Said Ahmedov, ya'ni Toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov fikrlarini qo'llab-quvvatlaydi.
Men o'ylaymanki, Said aka 100% to'g'ri gapiryapti. O'zim ham sizga Moskvadan, Rossiyadan telefon qilyapman, chunki Buxoroda, O'zbekistonda yashayman. Bu yerning sharoitini qanday yaxshi bilaman. Chetdan turib, bu kishi endi necha yil bo'lgan chiqib ketganlariga hozirgi vaziyatni bilmaydi. 90-chi yil bilan O'zbekistonning hozir juda katta farqdir. Men bu odamni 100% qo'llab-quvvatlayman-da, u kishi qandaydir sanga esing bergatgan, nima qilganligiga ma'nolarda gapiryaptilar, u esing bergatgan bo'lsaydi, u yerda umuman boshqacha gapiraydi. U ishi ham hattoki esingni qaray desam sizga, u o'rgatilmagan, u so'zdan boy emas ekanda, u inson tushuntira bilmadi faqat. Lekin men o'ylaymanki, O'zbekistonda judayam sharoit yaxshi. U kishi umuman muxolifat vakili umuman noto'g'ri ish qilyapti. U odam janjalga, urushga boshlayaptida. Biz masalan Moskvada mehnat qilib yuribmiz, shunga rozimiz.
Buxorolik Jamshid aka fikrlari edi. Yana bir bor eslatib o'taman, yuqorida tinglaganingiz fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 62 61 23 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, guduk ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. SMS va telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 30-iyun kuni Xalq ta'limi vaziri Avazxon Marahimovni lavozimidan ozod qildi. Ommaviy axborot vositalarida 2010 yil 2 martda vazir etib tayinlangan Marahimovning ishdan olinishi sabablari oshkor qilinmadi. Hamkasbim Hasanjon Xalq ta'limi vazirining ishdan olinishi sabablarini o'rganishga harakat qildi.
Xalq ta'limi vaziri Avazjon Marahimovning lavozimidan bo'shatilishi sababini bilish maqsadida vazirlikka qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan xodim Marahimovning boshqa ishga o'tganini ayta solib, go'shakni qo'yib qo'ydi.
Boshqa ishga o'tdilar.
Qachondan?
Yo'lni aytolmayman.
Xalq ta'limi vazirligiga qarashli Ma'rifat gazetasi xodimi ham vazirning ishdan olinganini tasdiqladi, ammo sababini bilmasligini qo'shimcha qildi. O'zmetrano mustaqil internet gazetasi 2-iyul kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Marahimov bosh vazir o'rinbosari Rustam Qosimov himoyasidagi vazir bo'lgan. Rustam Qosimov 2009 yil oktyabrda lavozimidan bo'shatilgan va keyinroq Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori etib tayinlangan. Voqeadan yaxshi xabardor manbaga asoslanishini da'vo qilgan O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, Avazjon Marahimov Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan paytda o'rta ta'lim muassasalarini kompyuter texnikasi bilan ta'minlash ishlarini boshqargan va maktablarni kompyuterlashtirish jarayonida kattagina boylik orttirgan. Gazetaning taxminicha Avazjon Marahimov mamlakat xalq ta'limi vaziri lavozimini egallagandan keyin ham buni davom ettirgan bo'lishi va shu sabab lavozimidan bo'shatilgan bo'lishi mumkin. Toshkentlik o'qituvchi Shavkat Usmon xalq ta'limi vaziri Avazjon Marahimovning ishdan olinganiga korrupsiya va ta'lim tizimining abgor ahvolda ekani sabab bo'lganini ehtimoldan soqit qilmadi.
Avazjon ishdan olinishiga rasmiy organlardan rasmiy izoh talab qilganingizdan buni haqiqiy izohni ololmaysiz. Hammasi yashirin, buni ochiq-oydin aytilmaydi. Ochiq-oydin agar aytiladigan bo'lsa, ular osonlikcha bu postdan keta olmaydi. Ular sud jinoyat ishi qo'zg'atilgan holda ketishi mumkin. Endi yana bir sababi bo'lishi mumkin, bu yerda hali kompyuterlar bilan ta'minlash masalasi davlat xazinasidan emas, o'sha qo'l ostidagi idoralarga tegishli bo'lgan, ularga ishlatilishi kerak bo'lgan mablag'lardan olib ishlatib kompyuterlar bilan ta'minlangan bo'lishi mumkin. Hozir hamma sohada xuddi shu sektor. Bironta bir soha yo'qki, o'zlangan narsalarga ishlatilishi kerak bo'lgan mablag'lar bilan xo'ja ko'rsinga bajarilganligi, to'ndirilganligini rapport qilaverishadi. Ta'lim masalamiz judayam abgor ahvolda hozir. Bolalar butunlay bilimsiz. Mana shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bir hozir bir faqat taxmin qilishimiz mumkin. Aniq mana shu sababni aytish juda qiyin.
Deydi toshkentlik o'qituvchi. Sirdaryolik o'qituvchi Botir ham xalq ta'limi vaziri Avazjon Marahimovning ishdan olinishiga ta'lim sohasida ildiz otgan korrupsiya, ta'lim sifatining tushib ketgani kabi qator omillar sabab bo'lgan degan fikrda.
Vazirning ishdan olinishi birinchidan haqiqatan xalq ta'limida menimcha korrupsiya avj olib ketgan. Ikkinchisi maktablarda bilim saviyasi tushib ketgan. Uchinchisi bu sistema bilan ham bog'liq, sistemani o'zgartirish kerak. Agar shu sistema bilan ketadigan bo'lsa, umuman O'zbekistonda bilim bo'lmaydi deb hisoblayman men.
Deydi sirdaryolik o'qituvchi. Avazjon Marahimov 2010 yil mart oyida xalq ta'limi vaziri etib tayinlanishidan oldin oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. Huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov xalq ta'limi vaziri Avazjon Marahimovning ishdan olinishiga asosiy sabab o'quvchilar bilim darajasining pasayib ketgani emas, balki korrupsiya degan fikrda. Unga ko'ra, O'zbekistonda xalq ta'limini isloq qilish uchun sistemani o'zgartirish kerak.
Buni boshidan qarash kerak bo'ladi. Mana masalan, o'sha o'tgan yilda ikkita ma'ruf vazir bilan oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri ya'ni Adliya partiyasi bilan xalqaning vaziri ikkalasi o'sha korrupsiyaviy manfaatlar talon-torojlikda ayblanib ishdan olindi, lekin bu yerdagi mantiqiy shundan iboratki, ishdan olingan vazirni o'rinbosari xalqaning vaziri etib tayinlandi. Chunki buni mantiqsizligining sababi, masalan, agar Adliya partiyasi faqatgina jinoyat talon-toroji bo'lsa, vazirlikda shunaqa korrupsiyaga boshqaruv bo'lmasa, albatta uni o'rinbosari ham javobgarlikdan olib bo'lishi kerak emas. Endi shu ma'noda mana hozir ko'pchilik ayrim ma'lumotlar undan bir haligi islohotchi bir rahbar sifatida ham yasamoqchi bo'lishyapti, kimdir jabrdiydi sifatida qarashyapti, kimdir anaqa bir o'zaro bir qurbonlarni nimasi bo'lgan bo'lsa qurboni bo'lgan bo'lishi kerak degan gaplarni gapiryapti. Lekin menimcha bularni hammasida ham ma'lum darajada jon bor, bu yerda hammasida ham anaqa bir darajada bir haqiqat bor, hamma mishmishlarda. Sababi mana masalan sistema oliy ta'lim yoki xalq ta'lim vazirligi bo'ladimi, ta'lim umuman o'sha mamlakatdagi hukumat idoralarida korrupsiya judayam rivojlangan. Shuni evaziga u yerda masalan o'sha korrupsiya qo'llanmasligi mumkin emas. Endi albatta agar bolalarni bilim darajasi saviyasi pasayib ketayotgandan ta'lim islohotlarini yurmayotganligi uchun masalan vazirlik ishdan olgan bo'lsa, albatta uni pastaylarni ham olish kerak. Butun sistemasini, butunlay o'sha ta'lim tizimini o'zgartirish. Chunki bu yerda masalan bitta vazirlik kuchaytirgan darajada emas muammo. Muammoni ko'lami judayam katta. Muammoni ko'lami o'sha hukumat darajasida.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Yangi o'quv yili yaqinlashar ekan, hozircha xalq ta'limi vaziri lavozimi bo'sh qolmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Nima qilib qo'ydingiz? Salohiyatga chiqarilgan savol O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan Ozodlik radiosi uyushtira boshlagan turkum suhbatlarda suhbatdoshga beriladigan ikki asosiy savoldan biridir. Nima qilib qo'ydingiz? Birinchi savol esa budur. Nima qildingiz? Ya'ni O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz u ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz deb so'raymiz taniqli o'zbeklardan. Bu suhbatlardan maqsad 20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinishdir. Birinchi suhbatdoshimiz taniqli o'zbek adibi va jurnalisti Ahmad Azamdir.
Nega Ahmad Azam? Birinchidan ismi ham, familiyasi ham A'dan boshlanadi. Ikkinchidan O'zbekistonda demokratik harakatni boshlaganlardan biri ham, keyinchalik safdoshlari tashqarilab o'zi O'zbekistonda qolgan ham Ahmad Azamdir. Uchinchidan turkum suhbatlarimiz ikki asosiy savolining ikkinchisi paydo bo'lishiga aynan shu adibning bir novellasi "Nima qilib qo'ygan ekanman" sarlavhasi turtki berdiki, aynan shu omil tufayli ham turkumni boshqa birov bilan emas, Ahmad Azam bilan boshladik.
Demak, o'sha birinchi asosiy savolimiz Ahmad aka. O'tgan 20 yilda nima ish qildingiz? Shaxsiy hayotdan aytasizmi, ijoddan aytasizmi?
O'tgan 20 yilda agar gapiradigan bo'lsa, odam o'zini hayotiga bir ma'lum bir sarhisob beradigan bir ahvolga tushadi.
Ahmad Azam yozuvchi, munaqqid, ssenarist, telejurnalist. 1949-yil Samarqand viloyati Jonboy tumanidagi G'azira qishlog'ida tug'ilgan. Guliston jurnali, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi, Sovet O'zbekistoni san'ati jurnali redaksiyalarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida ishlagan, siyosiy faoliyat bilan shug'ullangan, Birlik xalq harakati hamraisi, Erk demokratik partiyasi bosh kotibi bo'lgan, Oliy majlis deputatligiga saylangan. 1995-yildan O'zbekiston televideniyasida bosh muharrir, O'zbekiston telekanali bosh direktori, O'zbek telefilm studiyasi bosh direktori lavozimlarida ishlagan. O'zbekiston televideniyasida yuzlab ko'rsatuvlar va hujjatli filmlar qilgan, ulardan eng mashhurlari O'zlik, Xalqning ko'ngli, 4-chi hokimiyatdir. Oyning gardishi, Bu kunning davomi, Asqar Tog' tomonlarda, Soyasini yo'qotgan odam, O'zi uylanmagan sovchi degan nasriy asarlar, Mas'ul so'z degan adabiy tanqidiy maqolalar to'plamidan iborat kitoblari chop etilgan.
Mana shu 20 yil davomida har bir odamni hayotida tabiiy ravishda yo'qotishlar, keyin nimagadir erishishlar bo'ladi.
O'sha sarhisobni so'rayapman-da.
Endi bu ko'proq ko'ngil sarhisobida odam qanday o'zgardi, bu o'tgan yillardan qanday xulosa chiqardi. Masalan, men 20 yillik mustaqilligimizni ham sanasi bo'ladigan bo'lsa, men mamlakatimizda haligacha anchagina muammolar nimalar bo'lishiga qaramay, mustaqillik baribir bizni xalqimizning boshiga kelgan juda katta bir baxt, Allah bergen dedi bir büyük nimet deb bilaman. Gap bu mustaqillikni o'zimiz qanday eplay olganimiz, mustaqillikdan dunyo sahnasida qanday foydalanayotganimiz bu boshqa masala. Lekin mustaqillikning o'zi bir millatga berilgan, xalqqa berilgan imkoniyat sifatida bu juda katta narsa. Baribir mustaqillik haqida gapirgandan keyin odamda beixtiyor men mustaqillikka nima qildim degan savol tug'iladi. U tabiiy.
Uni alohida so'rayman. Balki agar javobingiz bo'lsa o'shanda aytasiz. Ahmad aka, o'sha 20 yil quruq bir raqamda bu 20 yilni sizi 20 yilingizga bir mazmun kiritsak-da, shu 20 yildan beri qayerlarda ishladingiz? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Mana 20 yil oldin 42 yoshda edingiz. Avji ishlaydigan, ishlab charchamaydigan yoshda edingiz.
Avji yozadigan paytda shu siyosatga kalla tashladim men. O'shani birlikni tuzdik, erkni tuzdik, demokratik partiyasini bu siyosat juda ko'p vaqt oldi. Keyin men bir 3-4 yil ishsiz yurib, keyin O'zbekiston televideniyasiga ishga keldim. Shu vaqtgacha hozir O'zbekiston televideniya kompaniyasida ishlayman, garchi pensiyaga chiqib ketgan bo'lsam ham. Nima qilaman? Endi men nima ish qildingiz degan ma'noda shu yerda men bitta ish qildim, shu televideniyada ishlagan paytimda shu tirikchilikka topadigan nonimni halollab yedim deyman. Chunki bitta o'zlik ko'rsatuvini o'zida bir 200ga yaqin shu qamalgan, otilgan, qatag'onga uchragan, umuman repressiya qilingan odamlarni taqdirini yuzaga olib chiqdim. Har yakshanba kuni kechqurun, dushanba kuni ertalab 3,5 yil davomida muntazam efirga ketdi. Hatto men shunday odamlarni topdimki, o'zlari kelishdi. 10 yillab, 15 yillab o'tirgan odamlar. Haligi o'rishga aytganda atzvonka, dazvonka deydi-ku. Shu odamlarni ham kelib, shu odamlarni ham efirga olib chiqdim. Boshidan o'tgan taqdirini men shu efirga yoritdim. Shu
3 yil davomida har yakshan 3,5 yil davomida bo'lsa, har yakshanba bo'lsa, demak, kamida 150 taqdir haqida hikoya qilibsiz-da.
Kamida. Endi bitta ko'rsatuvda o'zida bir nechta, ba'zan bir nechta odamlarga ham nima qiladigan bo'lsa, endi 200 laga boradi.
Kamida 150 ta qatag'onlarga uchragan kishilar bilan suhbatlarni qilibsiz. Asosiy bir qandaydir o'zingizga o'zingiz nima xulosa chiqardingiz o'shanda, o'sha suhbatlardan?
Bu xulosa xalqimizni bardoshi chuqur. Xalqimizni boshidan ko'p nimalar o'tgan, juda katta adolatsizliklarni ko'rgan, katta adolatsizliklarga bardosh bergan xalq. Men bundan o'zim uchun chiqargan narsam, odamlar o'sha sho'ro zamonidagi qatag'on jarayonlari payti qanday yashagan, o'zini qanday tutgan, endi shunaqa xatolarni takrorlanmasligi uchun nimalar qilish kerak, odamlarni e'tiborini shunga tortishga harakat qildim. Lekin xudoga shukur qilishim kerakki, mana shu ko'rsatuvlarim tufayli ham xalqqa men boshqatdan tanildim. Ilgari yozuvchi sifatida siyosatga aralashib yurgan odam sifatida odamni bilgan bo'lsa, endi mana bir jurnalist sifatida endi buni ham televizorda har kuni ko'rib turgan odamni nimasi boshqacha bo'ladi. Shu nima sifatida ham mana shu xalqni e'tiboriga sazovor bo'ldim. Men masalan shundan xursandman.
Bu telejurnalist sifatidagi ishlaringiz, asosiy ishingiz, adib sifatida, yozuvchi sifatida Ahmad Azam nima ish qildi?
Mana shu yillar, davomida to 3 yil oldingachada, 3 yil oldingacha men qariyib yozolmadim. Televideniyaning ishi shunaqangi bir murakkab, shunaqangi ashadiy, shunaqangi bir vaqt qoldirmaydigan jarayon. Keyin men televideniyada oddiy ishda ishlamadim. Men televideniyaga muharriyatni bosh muharriri bo'lib ishga bordim. Keyin O'zbekiston telekanaliga bosh direktor bo'ldim. Va undan keyin O'zbek telefilmni studiyasining bosh direktori bo'ldim. Bu yozuvchi uchun vaqt qolmaydi. Odamning xayoli doim boshqa narsa bilan band bo'ladi. Shuning uchun shu televideniyada qancha ishlagan bo'lsam, butun o'yim ham, ijodim ham hammasi ko'rsatuvlar bilan bog'liq. Men bitta o'zlik ko'rsatuvini o'zini qilganim yo'q-ku. Ko'pincha hokimiyat degan ko'rsatuv qilganman, Turkiston umumiy uyimiz degan ko'rsatuvdan boshlaganman, xalqning ko'ngli degan turkum ko'rsatuvlar qilganman. Va undan tashqari rahbar bo'lganimdan keyin boshqa ko'rsatuvlarni ko'rish, boshqa ko'rsatuvlarni tashkil qilish, Bir yol yoruk örgütçüden tortup halde yordam buyuruşluğu katta canova bulan iş buladı. Ondan başka nasıl kılıçta vakti konuydu.
Ahmet Bey, Malohat bilen Saodat degan jurnalist kızlar bilen bağlıq mojarodan xabaringiz var mı?
Eşittim.
Ahmet Azam bilen suhbat 4. iyul günü yazıp alındı. İki jurnalist ayol Malohat Eshonqulova ve Saodat Omonova Toshkentda ochlik aksiyasi boshlanganiga shu kuni 8 kun bo'ldi. 27 iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkaza boshlagach, militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, 3 million so'm jarimaga tortilgandan keyin Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova o'zlariga prezident Islom Karimov bilan uchrashish imkoni berilmagunicha o'z aksiyalarini to'xtatmasligini aytmoqda.
Siz uchun ajablanarli bo'lmasin, men 3 yildan beri pensiyadaman. Men uyda o'tiraman. Uyda o'tirib O'zbek tili film studiyasiga maslahatlar beraman. Ssenariylar o'qib beraman, ularga taqriblar qilib beraman. Bu qizlarni bilaman. Bilaman, juda uzoqdan bilaman. Ish paytida endi televideniya juda katta jamoa, ular oldin yoshlar kanalida ishlardi, keyin ham yoshlar kanalida. Men ular bilan hech bir muloqotda nimada bo'lmaganman.
Mojaroning nimadan chiqqani yo, nima bilan davom etayotgandan xabaringiz yo'q?
Yo'q, undan xabarim yo'q. Men buni sinov orqali bilaman. İnternet kanalda oturganda u xabar, bu xabar nimalar bilan.
Xo'p, Ahmet aka, mana o'tgan 20 yilda nima ish qildingiz desam, o'zingiz umringizni birlik bilan erkka oid qismini, o'sha davrni esladingiz. Siz gap siz haqingizda ketganda, birlik bilan erkni tarixi ustida gap ketganda, sizga ba'zilar shu bir malomat toshlarini otishadi va o'shalarni malomatlaridan kelib chiqib, asosiy savolimiz, ikkinchi savolimiz nima qilib qo'ydingiz degan savol.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih o'ziga qarshi bosimlar kuchayib ketgach chet elga chiqib ketdi va mazkur partiya bosh kotibi bo'lgan Ahmad Azam mamlakatda qoldi hamda erkdan uzoqlashdi. Keyinroq u fidokorlar partiyasi asoschilari safida bo'ldi va Oliy Majlis deputatligiga saylandi. Shu faktlardan kelib chiqib, ba'zi tanqidchilari Ahmad Azamni murosasozlikda ayblab keladi.
Men birlikka qo'shilganda, keyin erk tutishganimizda, shunda eng ko'p yugurgan, eng ko'p mehnat qilgan odamlardan bittasi bilan hammasini biladi buni. Men bunga achinmayman. Keyin u yerda men o'zimni bir xatoga yo'l qo'ydim deb hisoblamayman. Bu birlikni xatolari ham, erkni xatolari ham bitta ikkita odamni xatosi emas. Bu bizni bevosita demokratik saviyamizdan kelib chiqadigan demokratik tamoyillarga o'rgana olmaganimizdan kelib chiqqan bo'linishlar, kelib chiqqan inqirozlar.
Demak, erk bilan bog'liq hayotingizning qismida qanday qadam qo'ygan bo'lsangiz, hamma qadamlaringiz o'zingizni vijdoningizdan kelib chiqqan, prinsiplaringizdan kelib chiqqan qadamlar deb hisoblaysiz va bugun hech qanday afsuslanish yo'q. Ha?
Yo'q, afsuslanmayman.
Afsuslanmaysiz. Tamam. Endi endi suhbatimiz boshida gapiring, lekin gapiring.
Lekin men bunga afsuslanmayman. Bu baribir bundoq aylantirsak ham, bundoq aylantirsak ham shu xalqqa xizmat qildik.
Tamam.
Demokratiyani tanitishga xizmat qildik. Lekin men bugungi kunga kelib, mana 3 yildan beri men yozyapman, kitoblarim chiqyapti. Bitta shu ilgari ham shu nima bor edi. Shu xulosam mustahkamroq bo'lib nima bo'ldi, bir man uchun bir hikmatga aylandi. Har bir odam o'zini ishini qilishi kerak ekan. Ya'ni yozuvchi yozuvchiligini qilishi kerak, siyosatchi siyosatini qilishi kerak.
Xo'p.
Masalan, siyosatchini o'rnini boshqa siyosatchi olishi mumkin. Yozuvchini o'rnini boshqa yozuvchi ololmaydi. Kelgan boshqa yozuvchi boshqa asar yozadi. Ayni shu yozuvchini yozuvchi yozadigan narsani hech kim takrorlay olmaydi. Shu ma'noda masalan men baribir shu yozuvchilikka qaytdim. Yozuvchilikka qaytganimda to'g'ri deb hisoblayman. Bu yozuvchilik adabiyot xalqqa xizmat qilishda har qanday siyosatga aralashishdan, siyosatshunos bo'lishdan, siyosatchi bo'lishdan, oliy majlis deputati bo'lishdan boshqalardan balandroq narsadir.
Suhbatimiz boshida mustaqillik uchun nima qildim degan savolni o'ylash kerak dedingizmi? Umuman shu savol keyin beraman degandim. Ayting-chi, nima qildingiz mustaqillik uchun?
Bu savolga undoq qildim deb javob berish uchun.
Yo'q, o'zingiz boshlayotgandingiz. O'zingiz boshlayotgandingizda bu gapni. Keyinga tashlab qo'ydim.
Müstakillikke indi özümüzü bağışlayabildi iman kalas. Ömrümüz şu müstakillik için kıydı.
Tamam.
Bu iş tıkındık. Mesela ben siyaset yaralaştım. Opozisyede buldum. Yotkar odamda fikri hamı vakit nispeten opozisyede buluyordu. Tabii ki işte. Ki bana kilidiğimi düşünüyorum. Oğlu meclisleri için faaliyet kursattım. Deputeden buldum. 99. yılından 2004. yılından için ikinci çatırık.
Taniqli o'zbek adibi va jurnalisti Ahmad Azam O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan Ozodlik radiosining nima qildingiz va nima qilib qo'ydingiz degan savollariga javob berdi. Suhbatni Sarvar Usmon olib bordi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.